فيصل داف حسين خيذي وعدادو مقال ذبي دبو
أدوغاد عمر نظارة ورباهينت عدادو بلد ويني
محمد عبد المحمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقال ذبي بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبد واغ ايه قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقال ذا قال كعيو
عبد غادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالده مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقالده كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عدادو مقالده مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالده كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد وينه
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
waxaan halkan ugu radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka door qodobada maanta aad maqli doontaan waxa uu dooroon maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya oo dil iyo xabsi ku xukuntay masuulinta degmada Maxaasi gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle saraakiisha ciidamada xooga dalka ee gobolka Gado oo walaal xooga ka muujinaya xubnaha tirada badan ee Alshabaab ee ku soo biiraya ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo walaacyo walwalka xoogan ka muujinaya xaaladda xakiran ee ka jirta magaalada Balweyn ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle xeerlanta guud ee maamulka Puntland oo daacwad ku soo oortay xilban cawl daad oo ka madax xubnaha baarlamaanka Puntland kadib markii uu dhawaan su'aalaha uu weydiiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini madaxa xisbiga qaran oo dawladda federaalka Soomaaliya ku dhaliilay u gurmad la'aanta dadka ay sameeyeen fatahada wabiga Shabeelle ee mara koonfurta Soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada midowga Afrika ama Somotoobar li xiriir ka hortaga mineenka dhulka la galiyo lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maxkamad ay maamulan ururka Al-Shabaab oo xukun ku riday nin la sheegay in hore u kufsaday mid ka mid ah haween ku noolaa deegaanka Kunyabaru ee gobolka Shabeelle Hoose Al-Shabaab oo gaadhay dagaal ku gubeystay lagii weerar ku qaadeen oo ku yaala gudaha waddankaasi Kenya intaas aad maqashayna waxay ahaayeen qodobada ugu dooran warka duur radio cadaado goor u diya gurba warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la duur wanaagsan waa duur 4 taariikhda ku astaysan tahay 3 bisha 10aad October sanad 2019 warka duur maanta waxa soo saaray saaxiibkay Cumar Axmed Ibrahim Suxeefa anigu Xasan ayaa maanta idinku ramay doona ku soo dhawaada warkii oo dhan maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dil iyo xabsi ku xukuntay masuulintii degmada Maxaasi gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukun kala duwan ku riday ee sanayaa loo haystay qarxii sanadkan bil lagu sii lagu dilay alaab naxariista gudoomka xukunka dhanka amaanka siyaasada degmada Maxaasi gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Cali Axmed Guure Qoyane iyo Nuur Ibraahim Mahad Alla ayaa waxa lagu xukumay dil toogashada halka Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo ahaa gudoomiyaha hore degmada Maxaasi gobolka Hiiraan lagu xukumay xabsi daayn
dhamaantood waxaa loo haystaa qarax uu ku dhintay gudoomiyaha ku xigeenka degmada Maxaasiyo gobolka Hiiraan Rashid Cusmaan Cabdi qaraxaas oo degmada Maxaasiyo gobolka Hiiraan ka dhacay 19ka bisha 4aad ee sanadkani maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhageystay dacwada loo haystay dadkani waxaan dhawr jeer xalalanta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya soo bandhigeen cadeymo cod la duubay oo lagu sheegay in falkaas ay ku lulahayeen gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Caalno Ruut ayaa ku dhawaaqay xukunka maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ku riday eedaysashan loo haystay qarxii lagu dilay gudoomiyaha dhanka amniga siyaasada degmada Maxaasiyo gobolka Hiiraan ee Hirshabelle
Cali Axmed Guure Cali Qoyane ina Madiino Cali oo maqan ah labo Nuur Ibrahim Mahad Allah 42 jir ah ina Faadumo Haaji Maxamed ku dhashay Hiiraan 3 Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale 17 jir ah ina Ambiyo Sheekh Axmed ku dhashay Maxaas kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab iyo in ay qarax miino ku dileen marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasada degmada Maxaas dambigaas oo ka dhacay degmada Maxaas 19kii bishii 4aad 2019 dooder kadib maxkamaddu markii ay aragtay qiraalka eedaysane Nuur Ibrahim Mahad Allah oo ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in qarax miino oo ay u soo dhiibeen kooxda Al-Shabaab uu geeyay degmada Maxaas qaraxaas oo uu geliyay kuna qarxay maqaayad uu fariisan jiray marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi sidoo kale wuxuu sheegay eedaysanuhu in ka hor inta uusan qaraxa dhicin ay kulmeen eedaysanaha saddexaad Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo u sheegay in uu khilaaf kala dhexeeyo marxuumka markay aragtay maxkamaddu qoraalka eedaysanay Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in ay kulmeen eedaysanaha labaad Nuur Ibrahim Mahad Alle inta uusan qaraxa dhicin ka hor iyo in ay jirto in uu la xariiray markii la xiray kadib lacagna u tuuray sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in uu la soo xariiri jiray eedaysanaha koowaad Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka tirsan Al-Shabaab kana wada hadli jireen arrimaha deegaanka markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in markii uu dhacay qarixii uu ku dhintay gudoomiye ku xigeenka kadib ay soo xireen eedaysane Nuur Ibrahim Mahad Alle markii ay wareysteen oo u sheegay in uu isagu keenay qaraxa degmada Maxaas isla markaana uu isagu ku aasay goobta uu fariisan jiray marxuumka sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysanuhu u sheegay in qaraxa uu u soo dhiibay Cali Axmed Guure oo ka tirsan Al-Shabaab markii uu imaaday degmada Maxaasna uu ku soo xiray eedaysanaha saddexaad Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo markii ay kulmeen u sheegay in qaraxa loo dhigaayo marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi sidoo kale maragu waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenkiisu uu ka dhaxeeyay khilaaf la xiriiray maamulka markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad labo sawirka marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasada degmada Maxaas oo geeriyooday 19kii bishii 4aad 2019 saddex codad cadeynaya xariirka eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada kala ah xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dambiyeliyaal galay dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow dambiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqan ah labo dambiile Nuur Ibrahim Mahad Alle waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi saddex dambiile Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im
saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo ayaa walaac ka muujinaya xubnaha ka soo goosanaya dagaalmaysha Al-Shabaab ee isku soo dhiibaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanka ka tirsan maamulka Jubaland ee koonfurta Soomaaliya waxaa iska soo dhiibaya xubnaha ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab waxaana isku dhiibayaan saraakiisha iyo ciidamada ku sugan koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo degmooyinka Garbahaar iyo sidoo kale degmada Luuq ee gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya maamila soo dhaaf waxaas ka dhibay in ka badan 100 nin oo ka mid ah ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya saraakiisha hoggaaminaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan gobolka Gedo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa walaaca gunay ka muujinaya tirada dagaalamayaasha Al-Shabaab ee isku soo dhaafay askarta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya waxayna saraakiisha baatay banaay ka muujiyeen ee sababta isku soo dhibeen askartan ka soo goostay dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaasna isku dhiibay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya
taasi abbaarihi arooti afar nin oo ninka buurka ku jiray oo Al-Shabaab loo horin jiray oo laba dabley oriyooda akay soo dhisay kuwaas oo ku hubaysan iyo laba aan rubudayna iyo iska soo dhiibeen magarad marka barnaamijkaas insha Allah ta'ala oo loo leeyahay uu socdaa kuma kale way soo dhiibi doonaan waana dabay waan dhamaan waxa weeyaan haddii waan ninka buurka ku jiray weeyo waxa weeyaan anaga hadda saraakiil loo sugayay taasheegin laakiin askarta dirayso weeyo oo ay laba dabley taa akay soo dhisay kuwaysan tahay lama qorin ku dar magar ayaa si toos ah isu soo dhigi si toos ah ha hore waan wateen afrika ay haayeen laba akay soo dhisay oo boosas koodi wadatay laba la dablaan bay haayeen waa wax la tirkoobi kara ma wax la tirkoobi kara ma hadda ku dhigaa nima saraakiil oo shabaab aan soo weyn oo qadka ku jirta waaritigii ka taawo oo isu soo dhigi ciidamada dawladda federaalka gobolka gobolka degmooyinka ay gacanta ku hayaan marka ay soo dhiibaan dawladda federaalka ay soo gudbinayaan insha Allah ta'ala kuwa horena iyaga maya xaran dhaqan celin inta kama samaysna abaabulkeeda laakiin dawladda federaalka qorshahaas wada
maalmeel soo dhaafay xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa isku dhiibay maamulka Jubaland gaar ahaan ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanada Garbahaar ee gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya waxaana intaas kadib loo soo gudbiyay magaalada caasimadda ah Muqdisho isla markaasna waxaa gacanta loo galshay taliska dhexe ee ciidamada militariga Soomaaliya ku sugan magaalada caasimadda ah Muqdisho madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa walaac iyo walwal xoogan ka muujinayay xaaladda cakiran ee ka jirta magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Cabdiqadir Cabdirxiin Aadan ayaa warkan noo soo diray
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa walaac xoogan ka muujiyay saameynta fatahaada wabiga Shabeelle shalay gelinkii dambe ayuu gaaray isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo magaalada Baladweyne oo hadda la ciirciireysa biyo buux dhaafiyay xaafadaha qaar waxaana gabi ahaanba iskaga barakacay dadkii ku sugnaa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan tirada dhimashada ilaa hadda waa 10 ruux sida la xaqiijiyay waxaana jaan iyo cirib la leeyahay meel ay raqiyo ruux dhigeen ku dhawaad 13 ruux kuwaas oo ka mid ah dadka deegaameysta magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan dadkii ka barakacay magaalada Baladweyne ayaa hadda waxay ku sugan yihiin duleedka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waliba goobtii ay ku sugnayeen ayaa wabigii soo gaaray sida ay wararku sheegayaan kaliya Baladweyne xaaladu kuma koobna oo deegaanada hoos yimaada magaalada Baladweyne ilaa xadka gobolka Hiiraan iyo Bakool xaaladu waxay tahay mid aad u caakiran gobolka Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe waa la mid oo fatahaada wabigu waa uu saameeyay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan wararkan ka helayna waxay sheegayaan in gudiga gurmadka ay wadaan dadaalo ay ku samata bixinayaan dadka wali ku go'doonsan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan diyaarada sidee gargaar ayaa shalay gaartay magaalada Baladweyne waxaana diyaaradaasi inta badan ay sidee teendhooyin loogu talagalay in ay qoraxda iyo sidoo kale dhaxanta iskaga difaacaan dadka ka barakacay magaalada Baladweyne iyo kuwa hadda biyuhu ay buux dhaafiyeen oo guryahooda ku sugan Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in ay geed dheer iyo geed gaabanba u kori doonaan sidii ay u samata bixin lahaayeen dadka wali ku go'doonsan magaalada Baladweyne isagoo sheegay isla markaana ka tacsiyeeyay cid walba oo ku hafatay kuna shahiiday wabiga Shabeelle ee bartamaha magaalada Baladweyne
aad u xunahay oo ka tacsiyeeyayna dadkii ku geeriyooday fatahaadii ka dhacday magaalada Baladweyne sida guddoomuhu u sheegana qaarna meydkoodii la helay qaarna weli meydkoodii aan lahayn intii magaalada Baladweyne masiiba ka dhacday maanta waan soo wada dulmarnay magaalada boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 90 biyaha ayaa ka koreeya magaalada runtii magaalooyinka ugu waaweyn koonfurta Soomaaliya oo dhammaanteed laga soo wada baxay oo qof ku nool oo san jirin dhibka intaas leeg waa dareem kartiin waxaan leenahay wixii Ilaahay keeno alxamdulillaah laakiin meeshaas dhib xoog leh ka dhacay هذا أنا جو حنوي قال هول أدوين وسنة كل بعض وايسون قطعي فتحات دان إنتان لك فتحات صون قطعي حجم جاي لك تاي وفتحات هي القياس الجري كنت كيس سنة بمر أنا جو سيد دكتورتي وزارة بيرها أنا هجري أنا أول صعدة فتحات هي أهم هذا فتحات أنا قلته كنت كيس سنة مر أي القياسة إني لو صنوا وسكو حكت أي صون قط مرك عادي ما sida istaraadeed ee arintaas talay u baahan tahay fagaarooyin badan waxa ka jeedinay ee ugu dambeeyay ee kulankii SPF ka hadda xamar ka dhacay ee in maamulka wabiga Soomaaliya markuu soo galo iyo inta Ethiopia ee naga xigtaba ha ahaatee in laga wada tashado maamulka wabiga ayaa saldhig u ah in wax laga qabto fatahada wabiga Shabeel hawsha hadda noo taal waa saddex wajiga wajiga hadda aan ku jirno oo wajiga ugu xanuun badan waa gurmadka waa dadka go'doonka waa dadka muxuu ahaa lala yahay waa dadka muxuu ahaa meel ay ku sugan yihiin aan la ogeyn la soo baadi goobo la soo bixiyo la soo saaro
maamulka gobolka Hiiraan ayaa shalay waxay xaqiijiyeen tirada dhimashada shan ruux oo laga helay jiida hore ee wabiga Shabeelle ee bartamaha magaalada Beledweyne waxaana wararkan helinay sheegayaan in ku dhowaad dhowr iyo toban ruux ilaa hadda lala yahay kuwaas ku baadi goobkooda lagu gudo jiro
xeerarinta maamulka Puntland ayaa dacwad ku soo ootay xiliban cawl daad oo ka mid ah xubnaha golaha wakiilada Puntland kadib markii uu dhawaan su'aalo adag uu weydiiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane xafiiska xeerarinta maamulka Puntland ayaa baarlamaanka maamulka Puntland u diray waraaq uu kaga xusinayo in xasaanta laga qaado xiliban cawl daad isla markaasna ay ogolaanaya in dacwad lagu soo oogo isla markaasna dacwadaasi ay qaado xeerarinta guud ee maamulka Puntland xilibanka ayaa dhawaan furtaan kala fadhiga baarlamaanka maamulka Puntland su'aalo adag weydiiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayadoo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu si kulan lagu jawaabay su'aalaha uu wadiyey xilibankaas isla markaasna ku qotomay xaaladda amniga ka jirta deegaanka maamulka Puntland xeerariyaha guud ee maamulka Puntland Maxamed Cali Faarax oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xilibanada baarlamaanka maamulka Puntland ay ka xusanayaan in xasaanadu ka qaado xilibankaas su'aashaasi weydiiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane isla markaasna ay suurtagal ahayn in su'aal noocaas la weydiiyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Puntland Maxamed Cali Faarax oo sii hadlay ayaa sheegay in qaanuunka maamulka Puntland uu yahay mid toosan isla markaasna ay suurtagal ahayn in hanaanka dulnimo ee ka jira maamulka Puntland aysan ku ciyaari karin xilibana fara ku tirsan oo ka mid ah xubnaha wakiilada maamulka Puntland isla markaasna laga soo diray magaalada caasimadda ah Muqdisho
qodobka 23aad ee xoosaadka golaha wakiilada dawladda Puntland qodobka 24aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada dawladda Puntland qodobka 26aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada dawladda Puntland qodobka 28aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada Puntland hadaba xafiiska xilaanta guud wuxuu ka codsaday golaha wakiilada inay xasaanada ka qaadaan una ogolaadaan xildhibaanka in xadgudubka dastuuriga ah iyo qaanuniga uu sameeyay sidii aanu ugu ogi lahayn una horgeyn lahayn maxkamadda ikhtisaaska u leh ilaa iyo haddana waxaan jawaab ka sugeynaa golaha wakiiladu hadday ogolaadaan xafiiska xeelalinta guud wuxuu dhaqaajinayaa dacwadii ciqaabteed ilaa golaha wakiiladu ay ka soo jawaabaan xafiiska xeelalintu ma dhaqaajin karo xildhibaankana kuma soo oogi karo dacwad ciqaaba waayo waa arrin dastuuri ah xafiiska xilaalinta guud wuxuu u hoggaansan yahay sharciga kaliya inkastoo uu ka tirsan yahay golaha garsoorka maamul ahaan buu uga tirsan yahay laakiin shaqo ahaan waa mid hoos yimaada qawaaniinta dastuurka iyo qawaaniinta dalka u degsan isla markaana wax allaale wixii faldambiyeed gala oo ku xadgudba nidaamka dalka u degsana inuu dacwad ciqaaba ku soo oogo wabillaahi tawfiiq
dhawaan xildhibaan cawl daad oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka maamulka Puntland waxa uu kala fadhiyey baarlamaanka maamulka Puntland su'aalo adag weydiiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane taasoo khusuusay xaaladda amniga ee ka jirta deegaanka maamulka Puntland gaar ahaan gobolada isku haystaan maamulka Puntland iyo maamulka Soomaaliland si gaar ah magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaalay Puntland oo sheegay inay ka jiraan xaalad amaanti ugu xumeed madasha xisbiga qaran ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku dhaliilay u gurmulaanta dadka ay sameen fatahada wabiga Shabeelle ee mara koonfurta Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed oo ka hadlay shir madaxda xisbiyada uga socday magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa weerar afka ku qaaday madaxda dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed ayaa sheegay in dawladda ay ka gaabisay u gurmashada dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan maamulka Hirshabeelle iyo deegaanada Koonfur Galbeed kuwaas oo sameeyeen fatahada ka jira qaybo ka mid ah dalka sidoo kale waxa Carabka ku dhifteen la isqabadsiin karin in malaayiin dollar oo budgetka ku jira dawladda federaalka Soomaaliya ku dhisto taalayaan haddana aysan dadka Soomaaliyeed dhibaateysan aysan ugu gurmanin madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed oo halka si wata ayaa sheegay in talaabo aan la filin ay ahayd in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqdo qaran laga keeno si loogu badbaadiyo dadka ku dhibaateysan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ka mid ah meelaha sida daran u sameeyay wabiga Shabeelle ee mara gudaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle hadalka Xasan Sheekh Maxamed ayaa ku soo adaya ayadoo wali jawaab rasmi ah dawladda federaalka Soomaaliya aysan ka bixin dhibaatooyinka bini'aadnimada ee ka taagan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan marka laga reebo dhadhaqaaqyo ay wado kuwaas oo lagu kormayeen dadka ku dhibaateysan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle saraakiil ka tirsan ciidamada midowga Afrika ama Soomaa ayaa toobar lix dhilay ka hortagay miniinka waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Cabdi Casiis Ciid Beerd ayaa warkan ka soo diray Muqdisho
Howlgalka nabadgelinta ee Soomaa ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo gabagabeeyay seminar ama tababar looga hortagayo qaraaxyada wadada dhinaceeda la dhigo ee Al-Shabaab inta badan u adeegsadaan wadooyinka isticmaalana howlgalka nabadgelinta ee Soomaa ee Soomaaliya gaar ahaan ciidamada waqtiyada ay ku socdaalayaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gobolada Soomaaliya qoraal ka soo baxay howlgalka nabadgelinta ee Soomaa ee Soomaaliya kadib kuwan qaatay laba maalmood oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in haatan Al-Shabaab awooddooda ugu badan ay tahay qaraaxyada ay adeegsadaan samarkaan ay dhigaan wadada dhinaceeda taasi oo inta badan ay isticmaalaan wadooyinka isku xiran magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar iyo sidoo kale Muqdisho iyo Afgooye sida natiijadu tahay waxa ay muhiim u tahay tababarkan isku socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka isticmaala wadooyinka waaweyn iyo sidoo kale gaarsiinta arrimaha bilaadnimada oo sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay howlgalka nabadgelinta ee Soomaa Soomaaliya Simon Mulongo oo isagu ah ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan howlgalka nabadgelinta ee Soomaa Soomaaliya ayaa tilmaamay in haatan awoodda ugu weyn Al-Shabaab ay tahay qaraaxyada ay isticmaalaan markaan la dhigo wadada dhinaceeda oo ay la beegsadaan kolonyada gaadiidka isticmaalaya wadooyinka waaweyn ee gobolada isku xira Simon Mulongo waxa uu sheegay Amisom inay haatan dadaal farabadan ku bixinayaan sidii ay u hortagi lahaayeen wadooyinka burbursan iyo sidoo kale qaraaxyada la dhigo wadada dhinaceeda oo inta badan ay ku dhintaan askar ka tirsan ciidamada Amisom ee ku sugan Soomaaliya tababarkan waxa ka soo qayb galay saraakiil farabadan oo ka tirsan howlgalka nabadgelinta Amisom ee Soomaaliya iyo sidoo kale hay'ado caalami ah oo ugu dowlad Soomaaliya ka taageera arrimaha farsamooyinka iyo sidoo kale howlgalka military dadka ka soo qayb galay tababarkani waxa ay si qoto dheer uga hadleen xeerarka ka dhaxeeya in tababarkani uu muhiim u yahay xilliga Amisom ay ka baxayaan Soomaaliya si ay kaga hortagaan isla markaana ay kaga baaqsadaan khatarta ka iman karta Al-Shabaab qaraaxyada ay dhigaan wadada dhinaceeda oo inta badan saameyn ku yeesha isku socodka dadka iyo gaadiidka iyo sidoo kale ciidamada Amisom ay isticmaalaan wadooyinkaas George Owino oo isagu ah ku xigeenka hoggaanka taageerada iyo sidoo kale zaadka ciidamada howlgalka nabadgelinta Amisom ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in tababarkani uu muhiim u yahay ciidamada Amisom isla markaana ay kaga hortagi karaan qaraaxyada ay Al-Shabaab u adeegsadaan kolonyada gaadiidka isticmaala wadooyinka qaar ee gobolada Soomaaliya habka ugu habboon ay kaga hortagi karaan ciidamada Amisom qaraaxyadan waa in la helo askar tababar fiican qabta isla markaana ka hortagi kara qaraaxyada ayuu yiri George Owino oo ka hadlayay kulanka Bob Ismay oo isaguna ah sirgaal ka tirsan ciidamada Britishka ee ku sugan Soomaaliya isla markaana taageera howlgalka nabadgelinta Amisom ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in tababarkani uu muhiim u yahay ciidamada Amisom isla markaana ay sii wadi doonaan si kastaba ahaatee kulankan waxa uu ku soo aadayaa iyo sidoo kale tababarkan loo qabtay howlgalka nabadgelinta Amisom ee Soomaaliya iyo inta badan Al-Shabaab ay qaraaxyo la beegsadaan kolonyada gaadiidka ee isticmaala wadooyinka isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar Cabdi Casiis Ciid Yuusuf Radio Cadaado Muqdisho
maxkamad ay maamulaan ururka Al-Shabaab ayaa xukun ku riday nin la sheegay inuu kufsaday mid ka mid ah haween ku nool deegaanka Kuyabaru ee gobolka Shabeelle Hoose ayaan Yuusuf Faarax
Al-Shabaab ayaa xukun boqol jeedal ah iyo musaafiriin ku fulisay nin kufsaday gabar xukunkan ayaa ka dhacay fagaaraha weyn ee ku yaala degmada Kuyabaru ee gobolka Shabeelle Hoose waxaana ka qayb galay xubnaha shabaab baha iyo shacabka ku dhaqan degmadaasi xukunkan ayaa lagu fuliyay Xuseen Fiido Xasan oo si xoogaa uga sinaystay mid ka mid ah gabdhaha ku dhaqan degmada Kunyabaro ee gobolka Shabeelaha Hoose maxkamadda shabaab ayaa waxaa dacwad ku soo gudbisay haweenay lagu magacaabo Xaabo Muude Cali oo ka dacwoonaysa ninkan kufsiga u geystay Xuseen Fiido Xasan oo aan guur soo marin ayaa maxkamaddu waxay ku xukuntay 100 karbaash iyo 1 sano oo musaafirin ah waxaana qirtay dambiga lagu soo oogay waxaana goobta fagaaraha xukunkan ka aqriyay qaadiga maxkamadda sare ee degmadaasi Kunyabaro ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ururka Al-Shabaab ayaa gadi dagaal ku gubay salig ay weeraran oo ku yaala gudaha waddankaasi Kenya. Faafahin iraada ayaa ka soo baxay sawir qorsheysan oo rakata sandaqlamayaasha Al-Shabaab xal ay ku qaadeen qayb ka mid ah magaalada Wajir ee gobolka Qoyoob ee waddanka Kenya. Weerarkan oo ahaa mid xoogan ayaa Al-Shabaab waxay la beegsadeen salad boolis oo ku yaala deegaanka Bajula oo ku furta kaxiga Wajir, waana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo looga adkaaday ciidamada booliska ee ku sugnaa saliga la weeraray. Saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee waddanka Kenya oo la hadla warbaahinta gudaha ee waddankaas Kenya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay daba qabsiyeen gudaha saliga saasna uu ku burburay. Sidoo kale waxa xaqiiqay sargaalka in raggii fuliyay weerarkaasi ay dileen laba qof oo ku eedaysanaa in xir ay lahaayeen dagaalmayaasha Al-Shabaab kuwaas oo ku xirnaa saliga deegaanka Bajula oo ahaa meesha weerarkaasi xubnaha dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen. Wararka intaas waxay ku darayaan weerarkaasi lagu dhaawacay 3 sargaal oo ka tirsan ciidamada booliska ee waddanka Kenya isla markaasna ku sugnaa gudaha saliga ay weeraran ururka Al-Shabaab. Sidaan xogta ku helnay xubnaha ururka Al-Shabaab ayaa doonaya in xog ay ku soo furtaan isla markaasna ay soo baadso xubnaha u xirna saliga Wajir isla markaasna saaka weerarka ku qaadeen ayna ku dhintaan dab ay ku gubeen xarunta ciidan ee halkaas ku weeraran. Al-Shabaab ayaa sheegtay in ka dambeeyay weerarkaasi ayaana wali shaacin qasaaraha balse waxay sheegtay in uu jiray qasaar xoog leh sidoo hadalka u dhigeen. Warkii duur kala socotaan raadiyaha caadada wanaagsan taas tan kulan dambeeyay duur wanaagsan.